Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Tubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Në këtë edicion do të ndiqni. Diskutimet për ndryshim të kufiret mes Kosovës dhe Serbisë bazohen në koncepte të ndryshme në të dyja shtetet, vlerësojnë analistët. Profesionistët e arsimit në Kosovë konsiderojnë të nevojshme futjen e lëndës së edukatës seksuale brenda kurrikulës mësimore. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në debatet e ashpra në opinion dhe skenën politike në Kosovë, ideja ndryshimit të kufirit me Serbinë, si zgjidhje për arritjen e një marrëveshje paqe e ndërmjet dy vendeve, bazohet në koncepte të ndryshme. Korrigjimi i kufirit, ndarja ose shkëmbimi i territorëve janë opsione që kanë dallime substanciale, thot ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani. Analisti politik Agon Maliqi thot se kur autoritetet në Kosovë dhe Serbi flasin për ndryshim të kufirit me terme të ndryshme, ata mendojnë të njëjtën gjë. Kronike Bekim Bislimit.
Ideja e ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si zgjidhje eventuale për arritjen e një marrëveshje juridike obliguese ndërmjet dy vendeve, e cila u nxor në pas që nga mesi vitit të kaluar, kanë nxitur debate të ashpra në Kosovë. Në opinion, kjo ide është parë në forma opsione dhe koncepte të ndryshme, si korrigjimi kufirit, si ndarje Kosovës dhe si shkëmbimi territoreve ndërmjet dy vendeve. Por cilat janë dallimet ndërmjet këtyre koncepteve? Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se dallimet ndërmjet këtyre tri koncepteve janë të thella dhe substanciale.
Korrigjimi nuk nënkupton ndryshim të suverenitetit territorial. Kurse sëftimi dhe shkëmbimi i territorëve nënkupton ndryshim të suverenitetit territorial. Te korrigjimi, pikat e policisë, autoriteti publik i Kosovës nuk ndryshon jetë si ka qenë, ndodha në shkërmi në tasin me tramane, ndo makne. Kurse të shkëmimi dhe të cëptimi teritoreve, sovraniteti teritorial ndryshon komplet prej policis, ushtris, dogonave, tatimeve, shtetsis, borqit jashtum, pronave, gjithë ka qalizë në sovranitetin teritorial. Ajo që ka sfinën Serbia është cëptimi Kosovës. Nuk fitet do zëtë për shkëmbim të teritore, po cëptimi Kosovës me qëllim të akomodimit të apetiteve hegemoniste serbe.
Ndarja territorit dhe shkëmbimi territorit si koncepte, si thot profesor Hasani, kryesisht e lidhen me proceset e krijimit të shteteve të reja dhe proceset e dekolonizimit. Ideën për ndryshimin e kufirit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi e ka quajtur korrigjim të kufirit, duke theksuar se në një proces të tillë Preševa, Bujanovci dhe Medvegja, komuna këto në jug të Serbisë, do t'i bashkoheshin Kosovës. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić një proces të tillë eventuale ka quajtur caktim të kufirit të ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë e Serbi. Analisti çështjeve politike Agon Maliqi thot për Radio në Evropa e Lirë se kur drejtuesit institucional në Kosovë dhe në Serbi flasin për koncepte të ndryshme të ndryshimit të kufirit, ata afërsisht flasin për të njëjtën gjë.
Kufirit e Kosovës janë të përcaktuar, në momentin që flasin çoft për korrigjim apo çka të tjetër, ne po flasim për hapjen e diçkaje që tashmë konsiderohet e mbyllur. Kështu që nuk është e rëndësishme, termi është në këtë rast më shumë, si më thon, spin politik. Kurse sa i përket marrëveshjes, do thotë flasim për suverenitetin e Kosovës në çfarëdo lloj rrethone. Kjo marrëveshje duhet bëhet mes dy shteteve. Nuk mund të ketë marrëveshje për kufirin pa njohje, sepse çka do të pranon Kosova të korrigjoj nga ana e saj do të thotë fillimisht pranim që Kosova e ka një farformë kontrollin efektiv mbi atë kufi për momentin, qoftë në aspektin juridik ose edhe në aspektin politik.
Përndryshe, profesor Hasani thekson që për të ruajtur sovranitetin shtetëror dhe territorial, Kosova mund të pranojë vetëm korrigjimin e kufirit, por sipas kritereve që tashmë janë të aplikueshme.
Për Kosovë mundej eventualisht do të thotë korrigjimi me rastin e caktimit final. Kur të në teren, kur caktohet via kufitare, do të korrigjimin në kupton 500 metra, po e them, do të si pas standarde praktike ndërkombëtare, është por ajo nuk në kupton shtyre e njëmshme. Korrigjimi është kur çdo herë kompenzohet në 500 metra në 500 metra. Do në momenti të zonë në Jarinje, Kosova, shkon ma fel në Serbi, atëherë do të një pikje për kufitare, në vitje për kufitare, Serbia futet pak magnet.
Në anën tjetër, analisti Maliqi nuk sheh mundësinë që një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrijë tash për tash pa e prekur mundësinë e ndryshimit të kufirit.
Po bëhet fjalë për njohjen e drejtë për drejtë nga Serbia në këtë moment. Dhe me sa po kuptohet, e vetmja lloj marrëveshje përmes cilës Serbia do ta bënte këtë gjë në këtë moment përfshin edhe një farë loje me kufit. Tani, nëse kjo dështon unë dyshoj ishte nga ana e Serbisë, do të ketë interesim për ta vazhdu dialogun seriozisht, do të thotë në këtë fazë. Do shta mund të ketë në një vazhdim të ati procesit të më parshëm të dialogut, do të thonë me marveshe kështu të pjesëshme e gjëra tilla, mirë po jo diçka që mund të qoj drejt njohjes.
Si do qoftë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se viti 2019 do të jetë viti marveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marveshje si pas ti do të rezultojë me njohjen e ndërsjellë dhe pranimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se do ta pranojnë çdo marveshje për të cilën pajtohen të dyja palët, por Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i ndarë lidhur me idenë ndryshimit të kufirit si zgjidhje mundshme e kontestit Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, ju rikujtoj se për të informuar me më të reja se në Kosovë rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në ndishtni në llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalon tani në diçka tjetër, kompensimi i orëve të humbura mësimore për shkak të grevës së mësimdhënësve, e cila zgjati 3 javë në Kosovë, ka shkaktuar përplasje me sindikatës dhe Ministrisë së Arsimit. Derisa sindikata nuk po pranon që ato orë të kompensohen, ministria tani më ka sjellë një vendim lidhur me këtë çështje. Për më shumë hollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë në Kosovë nuk po arrin të gjejnë zgjidhje të përbashkët për kompenzim të orëve të humbura mësimore. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës ka vendosur që orët e humbura mësimore gjatë grevës së mësimdhënësve të kompenzohen, por që me këtë vendim nuk po pajtohet të zbashku. Valmir Gashi, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit, Shyqiri Bytyqi, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi i ministrisë është në përputhje me interesin e nxënësve në mënyrë që të rikuperohet dëmi që i është shkaktuar atyre nga greva. Ai thotë se vendimi për zëvendësimin e orëve është marrë në koordinim me drejtoritë komunale të arsimit dhe se sugjerimet e tyre janë futur edhe në vendim.
Nuk ka asnjë dispozitiv ligjore që e ndalon dhëndësimin e orëve të humbura të grevës, madje vendimi është marrë në përputhje të plotë me udhëzimin administrativ për kalendarin e vitit shkollor 2018.
Mësimdhënësit më 14 janar të këtij viti pa të nisur grevën, e cila zgjati për 3 javë me kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva ishte ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafroj kërkesën e tyre. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rahman Jasharaj, tha për Radio Evropa e Lirë se vendimi për kompenzim të orëve të humbura të Ministrisë së Arsimit është i një anshëm dhe në kundërshtim me ligjin për grevat. Ai thotë se është një vendim i zbashkut që orët dhe ditët e humbura nuk do të zavendësohen, por që sipas tij, nëse shumica e të punësuarve në arsim vendosin për mbajtjen e orëve, do t'i përkrahin. Por nëse ndodhe kundërta, thon Jasharaj, është e drejtë e tyre që është e garantuar me ligjin për grevat.
Grevat nuk obligon të punësuarit në cilin do sektor që janë në grevë ti kompenzojnë orët, pra nuk i obligon. Greva është e drejtë ligjore dhe greve nuk e dështem ne, po institucionet hezituan në fillim me dialog të realizojnë kërkesat tonë për koeficientet dhe na detyruan të shkojmë në grevë. Aq më shumë të punësuarit në sektorin arsimit gjatë greves kanë qenë vendet e tyre të punës, pra nuk kanë ndenjë jashtë institucioneve.
Ndërkohë Valmir Gashi, këshilltar politik i Ministrit të Arsimit, Shyqiri Bytyqi, thot se pavarësisht kundërshtimeve të zbashkut, vendimi duhet të zbatohet.
Vendimet janë për të zbatuar dhe presim që zbatohet, pavarësisht deklaratave të zbashkut.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve të arsimit kishin ngritur shqetësime se mosvijimi i procesit mësimor për 3 javë rezulton edhe me mospërmbushje të plan programit mësimor dhe dëme në procesin arsimor dhe se kompenzimi i orëve do të duhej të bëhet. Megjithatë, Jasharaj nga zbashk thotë se nuk mund të flitet për dëm të madh në procesin mësimor.
Plan programi mund të cenohet pak, por nuk do të thotë se mund flitet për ndonjë dështim plot vitit shkollor apo të plan programit që e kanë planifikuar edhe vetë mësimuancit.
Si pas vendimit të mashtit, ditët e humburat të mësimit në institucionet e arsimit para universitar do të zëvëndësohen fillimish me 5 ditë marra nga pushimi pranveror në prill të këti viti, 5 ditë gjatë ditëve të shtunë do të zëvëndësohen gjatë viti shkollor 2018-2019 dhe 5 ditë të zgjatët për fundimi këti viti shkollor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë vitit të kaluar kanë lindur 65 foshnjë nga nënat e moshës jo madhore. Profesionistë fushës arsimit dhe shëndetësisë po e shohin të nevojshme futjen e lëndës së edukatës seksuale brenda kurrikulas mësimore. Tashmë mësimdhënësit vetë kanë filluar të trajnohen për këtë lëndë. Ullëziti sjell Ariana Kasapolli.
Lindjet e fushnjëve nga nënat nën moshën 18 vjeçare kanë bërë që ky fenomen të jetë mjaft shqetësues. Vetëm gjatë vitit 2018 në klinikën gjinekologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë lindur 65 fushnjë nga nënat të moshës jo madhore, derisa viti paraprak është përmbyllur me 35 sosh. Ndërkaq, gjatë vitit 2016 kanë qenë 22 foshnje të lindura nga nëna nën moshën 18 vjeç. Megjithë këtë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, drejtoresha në klinikën gjinekologjike Myrvete Paçarada ka thënë se ndonë se është rrezik për jetën e nënave që të lindin fëmijë në moshë jo madhore, nuk ka ndodhur asnjë rast i vdekjes së nënave.
Ne edhe si profesionist, edhe si nëna, edhe si shoqni, jemi kundër asaj që nënat me lind në moshën minore në 18 vjeç për shkak të rreziqeve që i kanë ofruar nënës së re, prandaj është mirë që në përshkolla, në për institucione, sa më tepër të apelohet të përtrit për përdorimin e kontraceptivit dhe për planifikimin familjar. Kontraceptivit nuk do të thonë që ajo smunët me linë, por duhet të planifikohet mas moshët kur ajo i bën 18 vjeç, ku ka ma pak rrezik për linje.
Në shkollat e Kosovës nuk ka lënd për edukatën seksuale, profesionistë të kësaj fushë e shohin si të nevojshme futjen e kësaj lënde brenda kurrikulës. Fehmi Krasniqi, koordinator për shkenca natyrore, njëherit hartuesi rezultateve për edukatën seksuale si ekspert në UNFPA, ka thënë se futja e lëndës së edukatës seksuale në shkolla është domosdoshme. Ai ka shtuar se për këtë lëndë janë duke u trajnuar mësimdhënësit.
Për me fillu një lëndë për edukim seksual, duhet merret një vendim politik. Për këtë lëndë dhe pastaj me hy në formë eksperimentale një vetë edhe me vazhdu nëse ajo të rëgon rezultat. E kemi bo uzus për klasës për dhe njërë në klasën e 12. Që ato rezultatet që i kemi bo, i kemi shtu në përstëcuar në klasë. Edhe kemi fillu procesin e trajnimit të mësimdhënësve si me trajtu edukimin seksual. Programi është prej OBSH-s, Organizatës Botërore Shëndetësisë.
Për shkak të mungesës së lëndës së edukatës seksuale në Kosovë, tre studente të Fakultetit të Psikologjisë janë bërë bashkë dhe kanë krijuar një aplikacion të quajtur Shnet në mënyrë që të ndihmojnë bashkëmoshatarët e tyre që të informohen për trupin dhe seksin. Dea Regjepi është njëra nga themeluesit e këtij aplikacioni. Ajo thotë se ky aplikacion po përdoret nga të rinjtë dhe e komenton si të suksesshëm. Marë parasysh numrin e shkarkimeve që po i bëhet kësaj platforme.
E përpas shkarkimeve, një këtë mund të muasim edhe prej pytjeve që vazhdimisht rinjtë dhe triat i bëjnë gjatë prezantimeve që një bëjnë në përshkolla për shnet, prej pytjeve që i bëjnë ata në Facebook edhe në tjetë tjera sociale, etë tjera. Pra mund të themi që ka pasur mjaft ndikim të këtë dhe të rejat.
Me gjithë këtë ajo shton se lënda edukatës seksuale në përshkollat e Kosovës do të ishte shumë e nevojshme.
Unë mendoj që do të jetë si pjesë kurrikulës shkollore tek 3 dhe 3 në Kosovë. Kjo ka qenë edhe arsyeja kryesore pse ne e kemi bërë shnetën si mungesë një lëndë adekuate. Për shkak se ne të gjitha personalisht edhe në shoqëri tonë kemi hasë vështirësi për me marrë informatat e sakta për edukatën seksuale.
Sidoqoftë, abuzimet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla kanë qenë temë debati në nivel vendi kohët e fundit. Sipas autoriteteve të rendit, gjatë vitit 2018 janë raportuar 5 raste të ngacmimeve seksuale në shkollat fillore dhe të mesme në nivel të Kosovës. Megjithatë, organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se raportimet për këtë fenomen janë shumë fish më të vogla se sa ato që ndodhin në realitet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë miru dëgjofshin.